Než budeme pokračovat v úvahách nad modlitbou Páně, jenom pár slov k patronu dnešního dne, svatému Martinovi. Svatý Martin Stuart žil ve 4. století. Narodil se krátce poté, co křesťanství v Římské říši dostalo svobodu. A žil v tom dramatickém 4. století, ve kterém se prolínaly intelektuální vlivy křesťanské i pohanské. Narodil se na teritoriu dnešního Maďarska a sloužil jako důstojník v římském vojsku. Odtud tam nejznámější martinská legenda, že Martin, když jednou jel na svém bílém koni, oblečen do svého rudého důstojnického pláště, uviděl na zemi ležet skřehlého žebráka a jacúcitem rozdělil svůj plášť ve dví a toho žebráka zahalil, aby ho zachránil před zmrznutím. A pak se ukázalo, že Ježíš sám byl o ním žebrákem. A Martin se obrátil, opustil vojenskou službu, vydal se do samoty, žil životem podobným tehdejším poustevníkům a pak shromáždil okolo sebe své žáky. Stal se knězem a později biskupem a kolem něho z jeho žáků vyrostly jedny z prvních klášterů. Stal se biskupem v Tours, zemřel v vysokém věku a byl vlastně první kanonizovaný, který zemřel přirozenou smrtí. Všichni kanonizovaní před ním byli mučedníci. Ten plášť svatého Martina se uchovával ve Franském království. Martin byl hlavním patronem Franku a později francouzského království. Všude, kam přišli Frankové, tak vystavěli domy nebo kaple svatého Martina. Svatému Martinovi je zasvěceno mnoho románských kaplí, také jeden z nejstarších kostelů na pražském území, rotunda svatého Martina na Vyšehradě. A ten plášť svatého Martina se uchovával jako hlavní relikvie franského a později francouzského království a franští králové ho nosili do bitvy a pokud zrovna nebojovali, tak uchovávali ten plášť, kapa latinsky, nebo také kapella, v místnosti, která se po tom plášti, kapa, nazývala kapela, kaple, a o tu také název hudebního útvaru kapela, který hraje v kapli. Takže všechny kaple a všechny kapely jsou spojeny s pláštěm svatého Martina. Zpět tedy k našim úvahám o modlitbě Páně. Došli jsme k jedné z centrálních prozeb. Přijď království tvé. Co je to Boží království? A jak může přijít? A je to obsah už prvního Ježíšova kázání. Je to původně kázání, s kterým vystoupil Jan Křtitel. Obraťte se. Přiblížilo se Boží království. A když Jan je uvězněn, tak Ježíš vstupuje do jeho šlépějí a začíná své veřejné působení právě touto větou. Obraťte se, Boží království je blízko. Boží království je tedy něco, co zde ještě není, ale co není daleko, co je blízko. Aby přišlo Boží království, aby přišlo k nám, abychom nezmeškali jeho příchod, je třeba, abychom se obrátili. Tak jako když nás někdo zavolá, tak je třeba, abychom změnili směr svého pohledu a podívali se, odkud to volání přichází. Když se řekne království, tak u nás je to zatíženo mnohými představami nějakého geografického útvaru. O to zde nejde. Boží království je Boží vláda, Boží moc. Bůh ve své moci. Bůh ve své moci, ve své plné moci, ve své plné zjevnosti, ještě není zde. Bůh je Bůh skrytý. Řekli jsme si už, že Bůh je s námi tak, jako je s námi naše budoucnost. Jako něco, na co jsme bytostně odkázáni, protože bez budoucnosti je mrtvý. A co přesto není ještě tady, co je neviditelné, co je tajemné, co nemáme ve své režii. Takto se máme k Bohu a k jeho království. Jeho království je otevřené, jeho království se blíží, přichází a jeho příchod je tajemný. Je to také tichý a nenápadný příchod, protože Boží království začíná na tomto světě jako drobounká věc. Boží království nelze uchopit do nějakého jednoho pojmu. Ježíš, když mluví o Božím království, tak používá obrazy, používá příběhy, používá metafory. A každá ta metafora odkrývá nějakou vlastnost Božího království. Boží království je mezi námi nejprve jako něco nepatrného, jako to nejmenší semenko, semenko hořčičné. Ale má svoji dynamiku, roste. Pak je z něho veliký keř, takže může hostit ptactvo ve svých větvích. Boží království prostupuje skutečnost jako kvas, až prokvasí celé těsto. Boží království jako síť, která zahrnuje mnohé, mnozí jsou povoláni, mnozí jsou dotčeni, ale ne všichni jsou vyvoleni, ne všichni jsou přijati. Boží království zahrnuje tak jako ta rybářská síť, dobré i zlé, ale pak teprve nastává třídění, tak jako ti židovští rybáři třídili ty dobré ryby a ty zlé, špatné, které podle Mojžíšského zákona nebylo možné jíst. Boží království je skryté a člověk na ně může narazit náhodou. Tak jako ten člověk, který oral své pole, respektive pole, které měl pronajmuto, a vyhrál najednou hrnec plný zlaťáků. A tak zase skryl ten poklad a šel a všecko prodal, aby získal to pole a s ním ten poklad. A nebo jako perla, kterou člověk objeví na trhu a zjistí její cenu a pak prodá všechno, co má, aby získal tu perlu. Boží království je tedy něco nesmírně cenného a ne každý rozpozná jeho cenu, ale kdo tu cenu rozpozná, tak se podle toho zachová. Vzdá se těch ostatních věcí, které nyní se zdají být jako bezcenné cetky vůči tomuto pokladu. Boží království může přijít jakoby v náhodě a přesto náhoda, jak je řečena, přeje připraveným. Je třeba, aby člověk byl připravený pro příchod Božího království. Do Božího království člověk může být uveden v hodinu a za okolnosti, s kterýmž nepočítal, jako ten člověk, který šel svou cestou a náhle byl vtažen do prázdné síně královské hostiny a přesto, že ho zastihlo tak náhle to pozvání, bylo třeba, aby to nevzal jako samozřejmost, aby se připravil, aby ještě vzal na sebe ty svatební šaty. To povolání do Božího království přichází zdarma, ale to neznamená, že si ho člověk nemá vážit. Jestliže dostává toto povolání, musí se sebou něco udělat. Boží království je skryto mezi ostatními věcmi, tak jako je skryto obilí pšenice někdy mezi vyblým plevelem. A zde, na této zemi, ještě nemůžeme úplně rozeznat s naprostou jasností, co je ten koukol a co je ta pšenice. Nemáme si hrát na anděli Božího soudu. Bůh sám si rozhodne, Bůh sám pošle své anděli, aby provedli tu poslední žeň. Boží království roste jako semeno, které bylo zaseto, ale nejprve musí odumřít samo sobě, aby vydalo ten svůj plod. Tak také člověk, do něhož je zaseto Boží království, musí odumřít svému sobectví, aby Boží království v něm mohlo skutečně růst. Roste často dlouho a nenápadně. Musíme si počkat, musíme mít trpělivost. Tak jako člověk musí počkat, když zasel nějakou rostlinu, až ona vzejde. Nemůže stále rozhrnovat tu půdu a vybírat to semeno a dívat se, jestli už roste. Musí mít trpělivost. Tak tohleto a mnohé jiné příběhy Ježíš vypráví o Božím království. O té malé, drobné, přehlednitelné věci, která má v sobě úžasnou dynamiku růstu, který roste pomalu, ale na konci se zjeví jeho velikost, jeho sláva, jeho cena, kterou v tomto světě rozeznají jenom někteří. Boží království se přiblížilo. Přijď Boží království, to je ta prosba Otče náše. Tedy Boží království je něco, co si nesmíme splést s těmi mnohými hodnotami, kterými se chlubí tento svět. Boží království má přijít. Boží království je vlastně totéž, co je Boží vůle. Boží království má být na konci, zahrnout i celou tuto zemi, tuto naši skutečnost, aby Boží vůle byla tak, jako je u Boha nyní, v nebi, byla také na zemi. To vlastní Boží tajemství, to skryté a vzdálené, to, co Ježíš nazývá, opisuje to metaforou nebe, je něco, co má prostoupit pozemskou skutečnost. A přece pozor na ty, kteří slibují nebe na zemi, kteří chtějí to nebe, to Boží království, ten dokonalý stav, vyburovat už zde svou mocí, revolucí nebo blahobytem. Vůči takovýmhle královstvím, to Boží království je něco jiného. Boží království se od království tohoto světa liší podstatně také tím, že nevyžaduje násilí. Když se Pilát Ježíše ptá, tak ty jsi opravdu král? A Ježíš svědomím, co to znamená, říká ano, já jsem král. Ale hned také rozlišuje. Mé království není odsud. Kdyby bylo z tohoto světa, tak by se chovalo logikou tohoto světa. Prosazovalo by se násilím. Kdyby mé království bylo odsud, moji by mě bránili mečem. Ale moje království není odsud. Moje království nepřichází logikou tohoto světa, mocí a násilím. Přichází tiše. Ježíš král nepřichází na válečném oři, ale na osládku. A jeho korunou není koruna se šperky a zlata, je to trnová koruna. Ježíš je král plný paradoxu. Tak jako Boží království je plné paradoxu. Ano, ten, kdo staví království tohoto světa, chová se podle logiky moci a násilí. Ten, kdo očekává Boží království, očekává ho s čistým otevřeným srdcem. Boží království je Boží otevřenost vůči nám, Jsou to Boží otevřené dveře, jsou otevřené, jsou blízko, Boží království je blízko. Ano, už je mezi vámi, říká Ježíš. Boží království je mezi námi, už v Ježíšově lidství zasetém do příběhu lidských dějin. A pokračující v těch, kteří tvoří Kristovo tajemné tělo. Co je to Boží království, poznáváme na svatých. Na svatém Františkovi z Asízi. V něm přišlo Boží království, okolo něho se děly podivuhodné věci. Lidská srdce se proměňovala, lidé se uzdravovali, obraceli. Byla tam radost a svoboda. Ano, ti, když přebývá Boží království, skrze které přichází Boží království, vnáší do tohoto světa světlo. Když se jednoho dítěte ptali, kdo je to svatý, takže to jsou ti, skrze které svítí světlo, protože znal ty svaté na skle kostelních oken. Ale vlastně to dítě to vystihlo velmi správně. Svatý je ten, skrze kterého svítí světlo. A svět, v kterém je hodně tmy, hodně násilí, hodně lži, potřebuje ty agenty Božího království, ty skrze které do toho příšeří světa vchází paprsky, lásky, pravdy, pokoje. Boží království přichází v těch, kteří jsou plně Kristovi. A Kristus přichází v nich. Boží království je zde v naší víře, v naší naději, v naší lásce. Přijď Boží království, to znamená, otevřete se mu, obraťte se, změňte směr svého pohledu, otevřete svá srdce, vyjděte mu vstříc s touhou a s nadějí, s velikou žízní po tom Božím království. Protože těm, kteří tlukou, těm bude otevřeno. Těm, kteří prosí a kteří touží skutečně, k těmto Boží království přijde a skrze ně může přicházet i do tohoto světa, naplňovat tento svět až do té chvíle, až bude Bůh všechno ve všem. Amen.